Afganistānas neatkarīgā vēlēšana komisija oficiāli galīgos prezidenta vēlēšanu rezultātus paziņos svētdien. Vakar atklāja komisijas preses pārstāvis Nūrs Mohamads Nūrs. Afganistānas prezidenta amata kandidāts bijušais ārlietu ministrs Abdulla Abdulla atteicās atzīt vēlēšanu sākotnējos rezultātus, saskaņā ar kuriem uzvarēja bijušais finanšu ministrs un kādreizējais Pasaules bankas ekonomists Ašrafs Ghani. Pēc apvienoto nāciju iniciatīvas notika vēlēšanās nodoto balsu pārskaitīšana. Politiskā nestabilitāte ieftājusies laikā, kad sabiedroto spēki gatavojas no Afganistānas izvest savus karavīrus.